Sveiki, su jumis laida Sotus ir laimingi ir aš jos vedėja Justina Gedgaudaitė. Šiandien studijoje svečiuojasi tinklaraštininkė, maisto tinklaraštininkė ir kulinarinės knygos autorė Julija Steponavičiūtė. Labas, Julija.
Labas.
Su Julija, aišku, kalbėsimės apie maistą, kaipgi kitaip, ir galbūt šiek tiek paliesime ir knygos rašymo temą, nes man būtų visai įdomu sužinoti, kaip gimsta tos kulinarinės knygos, tai tikiuosi, tu pasidalinsi savo mintimis ir patirtimi. Tai ačiū labai, kad atvykai. Ir pirmas mano klausimas būtų tau toksai. Koks yra tavo tinklaraščio tikslas?
Oi, koks geras klausimas. Tikrai, nice. Tinklaraščio tikslas tikrumas. Ko gero, ta pagrindinė žinutė. Aš labai, labai socialinės tinkluose šiai pasigendu nuo širdumo, to tikrumo, atvirumo ir iš tikrųjų pas save pačią to, kurį laiką pasigėdau socialiniuose tinkluose, taip pat Kitchen Julie tame visame profilyje, bet dabar stengiuosi kažkaip tą tikrą gyvenimą rodyti ir apie tai kalbėti, tai kad ir kas tai bebūtų maistas, išvaizda ir visa kita, ir o su to tikrumu tai labai daug ateina tiesiog tas gyvenimo susibūrimas, žmonės, pokalbiai, maistas, šeimos, namų, židinio kūrimas per maistą, o šiaip dar papildomas tikslas tai yra, kad visi žmonės suprastų ir galbūt Kitchen Julie pagalbą pamatytų, kad gaminti gali kiekvienas ir turėtų galimybę prisiliesti prie būtent malonumo pusės, kurią suteikia maistas ir kulinarija apskritai.
Čia aš dar pradžioj nepristačiau, kad tavo blogas tinklaraštis ir vadinasi Kitchen Julie, ar ne?
Taip.
O kodėl jis yra angliškų pavadinimų ir apskritai tu savo įrašuose rašai tiek lietuviškai, tiek angliškai? Kodėl taip yra? Ar tu taikai kažkaip į užsienio auditoriją?
Taip, dėl pavadinimo visų pirma, tai kodėl gimė visiškas atsitiktinumas. Kitchen Julie tinklaraštis prasidėjo tuo metu, kai aš dar gyvenau Londone ir kadangi kažkaip draugų aplinkoj kalbėjom apie tinklaraščio pradžią, dar jo nebuvo, mane draugai traukė per dantį ir tada aš sugalvojau, kad reikia kažką pradėti ir tuomet galvojau apie pavadinimą ir kažkaip ta virtuvinė Julytė, tas Kitchen Julie, tiesiog gimė ir nuo tada prilipo ir liko, ir nebenorėjau jo keisti. O dėl dviejų kalbų, tai taip, aš noriu, kad kuo platesnė auditorija suprastų, ką aš rašau. Ir anksčiau Kitchen Julie kažkuriuo metu buvo vien tik tais anglų kalba Instagrame. Tinklaraštyje berods buvo kažkada tik lietuvių kalba ir aš galiausiai klausdama auditorijos, kas jiems būtų geriausia, išsiaiškinau, jog pageidautų abiejų kalbų. Tai be abejo didžioji dalis žmonių, ko gero ir lietuvių, supranta angliškai, bet yra dalis, kuriems galbūt šita kalba dar visiškai yra nepažįstama. Tai kodėl išskirti, kažkaip norisi, kad kuo daugiau pasiektų.
O ar tu kažkaip žiūrėjai tą statistiką savo auditorijos, kiek tų žmonių visgi yra užsieniečių, kurie skaito tavo įrašus ir kiek yra lietuvių, ar tu žinai?
Dabar procentai nepasakysiu, bet didesnė šiuo metu dalis tai yra lietuvių.
Mhm.
Gal du trečdaliai lietuvių ir trečdalis būtų užsienio auditorijos kažkas tokio.
Na, bet visgi yra, ar ne, tos užsienio auditorijos, nepaliek jos taip be nieko. Tai sakyk, kas apskritai tau yra maistas? Ar tai yra malonumas, ar tai yra jau darbas kažkiek, ar tai yra tiesiog, nežinau, pabėgimas nuo realybės?
Man maistas turbūt meditacija labiausiai yra. Ir kažkaip sugebu tarsi nuo visko atsiriboti ir pailsėti, būdama virtuvėje ir kurdama kažką, arba tiesiog mechaniškai kažką ten pjaustydama, tarkim, nieko nekurdama, bet sekdama nurodymus ar ne recepto, tai toks tiesiog gero jausmo židinys, šaltinis.
Taip, tau visada virtuvėje ta gera emocija, nebūna taip, kad prisvyla kažkas ir tada trenki puodais ir visgi suveikia kažkokias ir neigiamas emocijas.
Oi, be abejo būna ir kūrybos procesas, man atrodo, taip ir negalėtų vykti. Tai tikrai ir sudeginu, ir kažkas nesigauna, ir išpilu, ir įsipjaunu pirštą, ir kažką numetu ant žemės, tada reikiu, kad katinas eina tą valgyti. Žodžiu, visko tikrai būna visokių kuriozų, tai ir pykstu ant savęs, ir nusimenu, ir sakau, kad aš nieko nesugebu, tada po 5 minučių visai kitaip galvoju ir vėl iš naujo kažką darau, tai turbūt tiesiog natūralios emocijos, kas labai šiaip irgi daug žavesio suteikia.
Bet ar nebuvo dar tau tokio momento, kai galvoji, nu va, mesiu viską, nebenoriu ir rimtai svarstyti, pavyzdžiui, apie šito tinklaraščio pabaigą?
Kažkaip nuo tada, kai įsivažiavo, manau, kad nesvarščiau. Tiesiog buvo toks momentas, kai aš jį pradėjau rašyti ir jis po porą metų gyvavo, tai buvo toks labai paprastas puslapėlis, kurį skaitė vos keli žmonės, ko gero mano draugai. Ir aš tiesiog neįsivaizdavau, kad gali tai, kad nors į darbą virsti. Mhm. Tai va toks galbūt buvo momentas.
Bet... O kada jau buvo tas lūžis, kai virto į darbą? Ar nežinau, ką tu padarei tokio, kad prisitraukiai tą didžiulę auditoriją? Ar buvo kažkoks vienas, žinai, momentas?
Aš turbūt siečiau su tuo, kad kai grįžau gyventi jau į Lietuvą, tai rimtai persikėliau ir čia pradėjau bazuotis, tai vadinu bazuotis, tai aš dar ir modelio darbą turiu kaip antrą savo specialybę, tai kadangi labai daug kelionių iš tos pusės atsiranda, tai vis tiek kažkurioj šalyje tu praleidi didžiąją laiko dalį ir šiuo atveju tai Lietuva. Tai turbūt nuo to persikraustimo, kai tiesiog turėjau galimybę daugiau laiko skirti Kitchen Journey, viskas ir pajudėjo. Tai čia prieš kokius jau gal 4 metus, ko gero.
Ir tai, kaip tu sakai, yra tavo vienas iš tokių pagrindinių darbų, ar ne, tokia veikla?
Taip.
Tai žodžiu, iš maisto rašymo apie maistą gaminimo galima gyventi Lietuvoje, ar ne?
Galima. Tikrai nėra taip viskas labai paprasta. Reikia dirbti turbūt ir reklaminiai įrašai, visas kampanijos nepasidaro per 5 minutes.
Taip, taip, taip.
Bet man atrodo, kad na, tiesiog viskas įmanoma ir jeigu tu norėsi didesnio krūvio, tai tikrai jį gausi Lietuvoje. Labai yra įdomių, naujų arba kaip tik jau įsitvirtinusių tradicinių kažkokių prekinių ženklų, su kuriais, man atrodo, maisto tinklaraštininkai turi galimybę dirbti. Tai labai, labai smagu.
Tai įmanoma, ar ne? Tavo pagrindinis, kaip ir, na, yra tinklaraštis, ar ne, internetinis puslapis, bei yra Instagramas ir dar turi Facebook'o puslapį, ar ne?
Taip.
Ar negetini pažaboti dar ir TikTok'o?
Šiaip yra tokia mintis, kad vertėtų gal tiesiog pažiūrėti tos vandenis ir išbandyti save. Aš iš tikrųjų esu užsiregistravusi tik tokią, bet aš jokio turinio nesu tenai įsikėlusi.
Vakarai tik tai žiūri filmukus, ar ne?
Nežiūriu, aš atsidariusi esu kelis kartus ir nuo tos informacijos pažiūrėjau kelis video, supratau, kad aš nieko nesuprantu, per daug informacijos ir aš tiesiog uždariau telefoną ir supratau, wow, čia turbūt taip jaučiasi tėvai seneliai, tiesiog jeigu kalba eina apie socialinius tinklus šiaip, o ne Instagramą, tai man jau taip atrodo tik tokias, tai va, tai toks dar baisi. Ganėtinai atrodo teritorija, bet kada nors.
Bet turi ko išmokti, ar ne?
Taip, galbūt po svetainės paleidimo, nes iš tikrųjų artimiausių metų iki kalėdų turėtų pasileisti naują Kitchen Journey svetainę, tai...
Tai linkiu tau sėkmės.
Ačiū.
Jos kūrimo. O dabar noriu dar truputėlį pereiti prie knygos tavo, ar ne? Tu esi išleidusi knygą. Kaip tu sugalvoji, ar tau galbūt leidykla kažkokį pasiūlymą davė tą visą internetinį turinį perkelti jau į apčiuopiamą knygą?
Iš tikrųjų, Kitchen Journey knyga, mes ją šių metų pradžioje išleidom. Turinys labai skiriasi nuo internetinio turinio. Yra tik tai keli receptai, kurie panaudoti tokie patys. Šiaip visiškai naujas yra turinys, norėjau, kad, na, kad kaip ir būtų prasminga tiems, kas planuos įsigyti tą knygą, kad negalėtų tiesiog bet kas rasti turinio, o mane pakvietė leidykla prieš 2 metus ir tada kažkaip aš dar kai nebuvau išsigryninus Kitchen Journey prekinio apskritai įvaizdžio ir tada atsisakiau, po to po praėjus metams mes vėl sukontaktavome, tada kažkaip pat jau gimė mintis, kad gal metas rašyti Kitchen Journey knygą ir galiausiai ta knygos mintis išsigrino darbo eigoje, nes turėjau laisvę iš leidyklos pasakoti tai, ko norisi, ką jaučiu ir tik tais eigoje supratau iš tikrųjų apie ką galbūt yra Kitchen Journey, kad aš valgau viską, kad mano mityba yra nuo, nežinau, veganiškų lešių kukulių iki šokoladinio braunio su daug sviesto ir kiaušinių. Ir nusprendžiau, kad tai jo, tai aš ir esu apie tikrumą, ar ne, tai aš, aš tokia esu, tai tebūnė tokia būna ir knyga, tai taip kažkaip ir susidėlioja viskas. Visi taškai ant į.
O kas buvo sunkiausia rašant knygą?
Tekstus rašyti, iš tikrųjų.
Nes... Bet atrodo, juos rašai internete, ar taip. Ne? Dažnai, turbūt kiekvieną savaitę bent po kažką ar neparašai, tai knyga kažkiek skiriasi tas rašymas knygos?
Skiriasi, nes tu jauti daugiau atsakomybės.
Neištrins tas... ir nepataisysi, ar
taip,
ne?
Taip, neištrins ir jau kai jinai išeis, tu supranti, kad taip, jinai tenais bus ir jinai galbūt kažkada atsidursim kokios nors mokyklos bibliotekoje, ar ne, ir viskas nieko nebepakeisi. Tai labai norėjau labai stipriai pamastyti, tai ką aš vis dėlto tikrai noriu pasakyti. Ir leidykla pasiūlė iš tikrųjų kalbėti apie apskritai mano kelią, mano santykį su maistu, kaip jis keitėsi nuo modeliavimo pradžios, apskritai kaip mytyba, kulinarija atsirado mano gyvenime. Ir man atrodo, kad ten daugiausiai širdies ir buvo išlieta, rašant knygą tose tekstuose.
Tai vat aš ir noriu paliesti tą temą, kur tu sakai, vat nuo modeliavimo ar ne, perėjai į gaminimą maisto ir esi vienam interviu minėjus, kad kai pradėjai valgyti viską, tada susitvarkė tarsi tavo svoris ir savijauta, ar ne? Kaip
taip.
Tai įmanoma, ar tu kažkaip mažiau stresų jautėjai valgydama, neribodama savęs, ar kaip manai, kodėl taip įvyko?
Ko gero, toks, man atrodo, užburtas ratas būna tuo metu, kai... Tu galbūt esi tokia situacija, arba tu save esi statai tokią situaciją, kur tu manai, kad tau reikėtų, nes, nežinau, populiaru, nes aš noriu kažkaip atrodyti, ar ne. Ir atsiranda įvairius ribojimai savęs. Ir tais ribojimais dažnai mes nesuprantam apskritai savo organizmo, kaip vienas ar kitas dalykas, kokią įtaką daro savijautai, galų gale išvaizdai ir, nežinau, virškinimui, bet kam, ar ne, kas fizinį kūną sudaro. Tai... Ir galim visaip kaip ir prisižaisti ir būti tame užburtame rate, kad tu bandai, bet vis negana, ten, nežinau, galbūt mažini kaloriją, supranti, kad tada vėl organizmas nebereaguoja ir tu vėl tada turi mažinti ir kiek tada mažinsi, kol pasieksi nulį, na, žodžiu, taip ar nieks nesigauna. Tai vienu metu aš tiesiog esu labai įvairiausių būdų išbandžius, kaip save riboti iš tikrųjų.
Nieko kažkokio,
taip, nieko kažkokio tokio drastiško. Nesirgau, ačiū Dievui, mytybos sutrikimais, bet realiai jo kalorijų ribojimas, tokia labiau angliavandenius, kažkada labai ribojau angliavandenių suvartojimą, įvairius tokius dalykus ir visada buvau ir nepatenkinta ir niekad netrodžiau taip, kaip atrodo tuo metu norėjusi. Tai kažkuriuo metu turbūt ar pasidaviau, ar aš tiesiog supratau, kad okei, man... mano kūnas ir aš apskritai esu brangesnė, negu kad tiesiog toksai santykis su gyvenimu ir ta kažkokia neigiama tokia apkrova. Ir nusprendžiau tiesiog leisti savo viską ir pamačiau, kad su tuo leidimu savo valgyti viską atėjo tiesiog ramybė, laisvė, toks lengvumas ir supratimas, kad turbūt gal išsigrynino tie tikrieji norai, kad tu žinai, kad tu viską gali, tai tu pradėjai labiau jausti, ko iš tikrųjų tu nori, kad gal aš vis dėlto noriu kažkokio, nežinau, troškinio su vištiena ir morkytėm dabar ir ne tiek...
Čipsų ir manelio.
Būtent.
Tas tada, taip. Dingo tie draudžiami vaisiai, kurie atrodo saldus, ar ne?
Taip, tai vat taip ir atradau tą kažkokią harmoniją ir tą aš vadinu, sveiką santykį su maistu.
Žinai, aš tave apskritai gal pavadinčiau tokia teisinga tinklaraštininkė, dėl to, kad man atrodo, tu...
Geras.
Skleidi tokią žinutę, kad nereikėtų savęs riboti ar ne, tu apskritai, man atrodo, kalbi apie ekologijos svarbą virtuvėje ir panašiai. Kiek tau yra svarbu daryti įtaką ir palikti tam tikrą galbūt teigiamesnį pėdsaką savo auditorijai?
Svarbu. Man apskritai patinka kažkaip, aš galbūt turiu tokias pamatinės vertybės, kurios labai draugiškos irgi artimos, nežinau, kažkokiam pirmykščiam gyvenimui, jeigu galim tai pasakyti, tiesiog meilė gamtai, norisi tikro maisto, nuo širdumo, kad ta buitis būtų tokia, kuo labiau, nežinau, ir estetiška, ir patogi, ir to pačiu draugiška aplinkai, ne, kiek tai įmanoma, tai be abejo man tai svarbu ir aš noriu, kad žmonės atrastų džiaugsmą tose pačiose dalykose kaip aš, nes man atrodo, kad labai daug įpročių kasdienių priklauso nuo to būtent, ką tu esi atradęs tiesiog. Nes jeigu tu nesi atradęs kažkokio patogaus sprendimo, kuris būtų ir, tarkim, draugiškas gamtai, tai vargu, ar tu imsiesi to, ar ne. Bet yra tikrai tokių būdų, kuriuos labai lengvai gali daugelis integruoti į savo kasdienybę ir tikiuosi, kad padėsiu tą atrasti.
O kada tu pajauti, kad reikėtų kažkaip į tą ekologijos pusę atsisukti labiau? Ar čia visada buvo tau tas, kad va, tu sakai, turi tą vertybę, žinai, mylėti gamtą ir tausoti ir kaip save atsimeni tai buvo? Ar visgi buvo kažkoks dalykas, kuris tau padarė įtakos?
Kelionės, manau, kai matai aplinką ir kai matai užterštus kraštus, pavyzdžiui, tiesiog važiuoji ir kelkraštyje kažkur daug išverstų šiukšlių, ar ne? Čia aš kalbu apie mažesnės valstybės ar mažiau išsivyščiusias, tarkim, kažkur gal Afrikoje, ten kokia nors, nežinau, Nikaragva, Azijoje kažkur ir panašiai. Tai kadangi teko tai nemažai stebėti, tai aš manau, kad tas turėjo stiprų poveikį. Tada be abejo visa medija, ką tu girdi, pastoviai. Ir tad tuo pačiu tą meilę gamtai, kurią įskėpėjo man šeima. Ir iš tikrųjų aš visuomet pasakoju tokią vieną istoriją apie tai, kaip aš pradėjau kažkaip gerbti tą
tvarkymusi. Papasakok ir man tą istoriją.
Tai buvo, kai dar gyvenau su seneliais, man buvo gal apie kokią, jeigu gerai prisimenu, gal 12-13 metų, kai prie senelių pastato buvo pastatyti rūšiavimo konteineriai pirmą kartą. Ir dabar aš suprantu, kaip mane tuo metu sužavėjo tai, kad seneliai tiesiog sako, okei, gerai, va čia bus dabar popierius plastikas, ar ne, čia atskirai mišrios atliekos. Ir jie pasiruošė atskirus kibiriukus ir jie nuo pat pradžių pradėjo rūšiuoti. Ir aš kažkaip dabar, kai pagalvoju apie tai, man taip žavu, ir kadangi aš irgi buvau tas žmogus, kuris kartu išmesdavo šiukšles, ir aš buvau įpratusi matyti tą rūšiavimą kiekvieną dieną.
Tai man visgi gavai kad... tą pavyzdį, ar ne?
Taip, va.
Gerai, aš tau žinok dar, kadangi jau mūsų taip laikas eina, žinai, link pabaigos, tai labai noriu užduoti dar žiūrovų gautus klausimus,
gerai.
Nes jie turi tavęs ko paklausti, tai... Visų pirma, Dominikas tavęs klausė, kiek žmonių per mėnesį atsidaro žymųjį varškėtukų receptą.
O, geras. Nežinau, geras klausimas, reiktų pasižiūrėti, bet varškėtukų receptas tikrai populiarus. Ir labai daug komentarų, iš tikrųjų, žinučių sulaukiu. Ir
kas dabar per varškėtuką galėtum papasakoti trumpai?
Anksčiau būdavo tiesiog paprasti kepti varškėtukai, bet su knyga atėjo... receptas, kurio pasidalinau tarp kitko ir socialiniuose tinkluose, tai buvo varškėtukai kepti orkaitėje, kurie truputį taip pasipučia ir tokia tarsi plutelė iš išorės suformuoja.
Varškėtukų bandelės gaunasi.
Taip, nu kažkoks toks va dalykas, tai tie dabar kažkaip labai trendina, madingi yra ir labai džiugiuosi matydama, kaip, kad jie patinka ir prilimpa.
Visai faina mada šiaip. Agne klausė tavęs, ko negalėtum valgyti? Ir arba ką keiščiausio tau teko ragauti?
O, ko negalėčiau valgyti, aš buvau vaikystėj apsinuodijusi jaučio liežuviu. Tai aš iki šiol neseniai bandžiau truputį paragauti. Vis dar ne.
Vis dar
praėjo 22 metai nuo to apsinuodijimo. Ir aš šiaip toks žmogus, kuris stengiasi tikrai kuo daugiau įtraukti į mitybą ir net jeigu kažkada nepatiko, aš vis bandau. Tai va šito dar vis nepraeina. O pamiršau kitą klausimą
dalį. Ką keiščiausia tau teko ragauti?
Keiščiausia.
Na, kokius vabzdžius?
Ne, vabzdžių neteko ragauti, bet net nežinau iš tikrųjų. Sakas, aš įvairiausias jūros gėrybės esu valgiusi, bet kažkokių keistų sraigės, bet čia jau to joks įprastas.
Na, kai kam gal ir labai keistas, žinai, sraigės.
Nešauna dabar į galvą, gali būt, kad kažką, ai, žinau vieną dalyką, ką esu ragavusi. Kinijoje yra suragavusi, nežinau, kaip jis tiksliai vadinasi, bet tarsi pūdytas kiaušinis. Jis toks labai ilgai laikytas, toks jau visai pajodavęs. Ne man, nepatiko, bet buvo įdomu paragauti.
Saulė klausė, kada nauja knyga? Iš jūs ar ketini dar rašyti daugiau knygų, ar ne?
Tikrai taip. Tikrai norėčiau, nors ir buvo ilgas procesas parašyti pirmą knygą, bet man atrodo, kad kitas būtų tik lengviau, nes aš jau pažįstu procesą.
Taip.
Ir jau turiu idėjų net, kas tai galėtų būti, kokia tematika, Bet kol kas naujos knygos ne, nebent galbūt būtų išversta į kitą kalbą ta dabartinė Kičendžiulį knyga, tai pasižiūrėsim, kaip po metų tas atrodys šitą situaciją, bet kol kas tokios mintys.
Evelina klausė, be kokio maisto negalėtum gyventi?
Iš tikrųjų, be daržovių tiesiog, bendrai be daržovių. Aš visą valgę esu ir tikrai labai mėgstu ir visokius, nežinau, kiaulienos šonkauliukus ir kiaušinius ir te išsikepti, ir varškitukus, pieno produktus, bet man visuomet labai labai yra poreikis daržovių ir aš jeigu valgau bet kokį patiekalą, man turi būti šalia ar kažkokių keptų daržovių ir šviežių, tai turbūt jo, bendrai tiesiog daržovių. Ir bulvės, aišku, įskaitant iš
lietuviškiausia ta daržovė, ar ne?
Taip.
Na ir dar pabaigai galbūt turi kažkokį, nežinau, ką norėtum pasakyti klausytojams pabaigiamai žodį.
Tai daugiau tikrumo. Tiesiog daugiau tikrumo. Ir čia ir aš savo dar kartą kartoju ir bandau priminti ir visiems. Tai labai užkrečiama ir tai veikia ir tiesiog kuria labai kažką gražaus.
Labai gražus palinkėjimas, aš irgi prisidedu ir palinkėsiu klausytėms daugiau tikrumo, padėkosiu už tai, kad klausėtės mūsų, aš priminsiu, kad čia buvo laida Sotus ir Laimingi, aš jos vedėja Justina Gedgaudaitė ir mano pašnekovė šiandien buvo maisto tinklaraštininkė Julija Steponavičiūtė, tai ačiū tau.
Ačiū, Justina.
Iki.